Καλό μήνα, καλό Απρίλη, April Fool's Day λέγαμε παλιά, με Muddy Waters ξεκινήσαμε Still a Fool, αν και όπως διάβαζα κάπου σήμερα πολύ εύστοχα, πλέον κάθε μέρα είναι η μέρα του ψέματος και θα έπρεπε να γιορτάζουμε την ημέρα της αλήθειας. Doc on Air, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Σήμερα θα έχουμε έναν σπουδαίο άνθρωπο, πρώτα απ' όλα έναν σπουδαίο ντοκιμαντερίστα και συγγραφέα. Αυτός είναι ο πατέρας του ντοκιμαντέρ, θα λέγαμε, ο Ροβύρος Μανθούλης. Και για αυτόν γίνεται ένα ακόμα αφιέρωμα, το οποίο βέβαια το έχει επιμεληθεί ο Νίκος ο Θεοδοσίου, πολύ καλός φίλος του Ροβύρου Μανθούλη, ο εξαιρετικός αυτός σκηνοθέτης Νίκος Θεοδοσίου και διευθυντής του Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, και αφορμή ήταν η επανέκδοση δύο βιβλίων της βιογραφίας του Ροβύρου Μανθούλη, «Ο κόσμος κατ' εμέ», και ένα βιβλίο για το μοντάζ, στο οποίο βέβαια Έχει και ένα ρόλο το Φεστιβάλ Χανίων. Οπότε θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Ματθαίο Φραντζεσκάκη, δημοσιογράφο και διευθυντή του Φεστιβάλ Χανίων, να μας πούν περισσότερα για αυτή την προσπάθεια, για αυτό το εξαιρετικό αφιέρωμα με τίτλο «Τρίτη ματιά». Νίκος Θεοδοσίου και Ματθαίος Φραντζεσκάκης εδώ μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα στην Αθήνα και στην Κρήτη αντίστοιχα.
Καλησπέρα από Αθήνα και το Φεστιβάλ Ολυμπίας.
Καλησπέρα και από τα Χανιά και από το Φεστιβάλ των Χανίων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση που αποδεχτήκατε και βέβαια πιο πολύ για το φεστιβάλ αυτό, η Τρίτη Ματιά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να το έργο τόσων σπουδαίων ανθρώπων και σκηνοθετών που βρίσκονται ακόμα εν ζωή να κυκλοφορεί και να διαχέεται, ιδιαίτερα στις μέρες μας που έχουμε ανάγκη από ανοίγματα στον κόσμο. Νίκο, έχεις επιμεληθεί το αφιέρωμα αυτό, το οποίο λες ότι δεν είναι ένα ακόμα αφιέρωμα στο έργο του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη, γιατί αφιερώματα έχουν γίνει πολλά και σίγουρα θα ακολουθήσουν κι άλλα. Τι επιχειρεί η Τρίτη Ματιά?
Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πολύ σημαντικό γεγονός για μένα, η επανέκδοση των δύο βιβλίων του Μανθούλη, γιατί ο Μανθούλης, πέρα από το κινηματογραφικό του έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει και ένα συγγραφικό, γιατί ουσιαστικά μας μεταφέρει την πείρα του και τη σοφία του σε αυτή την πολύ πλούσια ζωή του, και ήταν ένα πάρα πολύ ευτυχές γεγονός για τον Μανθούλη, αλλά και για μένα, επειδή ανέλαβα εγώ την τύχη των βιβλίων του όταν δυστυχώς μετά από το θάνατο της ρητή του οι εκδόσεις Γαβριλίδη έκλεισαν και βρίσκονται σε καθάριση. Και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος ότι τα δύο πρώτα βιβλία από αυτά, που αν το πούμε συσταγωγικά, είχαν εγκλωβιστεί, αποφάσισαν να τα επανεκδώσουν δύο φεστιβάλ τα οποία βέβαια αγαπάω πολύ, αλλά και νομίζω και ήταν και πιο ο κατάλληλος χώρος, δηλαδή, για να λάβει τη διάσωση αυτών των βιβλίων των έργων του Μανθούλη, το Φεστιβάλ Ολυμπίας και το Φεστιβάλ των Χανίων. Βέβαια, ο Ματθαίος ο Φραντζεσκάκης, φίλος και αυτός, στη συνέχεια θα μπορέσει να μας πει γιατί ανέλαβε να εκδώσει αυτό το δίτομο έργο του, βέβαια, το πολύ σημαντικό, που είναι το αυτοβιογραφικό έργο του Μανθούλη, το οποίο δεν είναι ακριβώς αυτοβιογραφία, ουσιαστικά είναι πώς ο ίδιος βίωσε σχεδόν έναν αιώνα της ιστορίας μας. Με αφορμή λοιπόν αυτά τα βιβλία ήταν που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το ξεχωριστό αφιέρωμα, όπως το λέω. Είναι μία τρίτη προσέγγιση, μία δεύτερη προσέγγιση στο έργο κάποιου, είναι γιατί το θεωρεί σημαντικό και οπωσδήποτε θα πρέπει να το ξαναδείς. Μία τρίτη ματιά πια μας οδηγεί να πάμε κάπως πολύ πιο βαθιά, να δούμε λεπτομέρειες που πιθανόν έχουμε χάσει στις προηγούμενες προσεγγίσεις. Μας δίνεται ευκαιρία να δείξουμε καινούριες πλευρές, να φέρουμε στην επιφάνεια καινούριο υλικό. Και ουσιαστικά αυτή ήταν η σκέψη πίσω από την οργάνωση αυτού του αφιερώματος. Γι' αυτό και όσον αφορά το κινηματογραφικό κομμάτι, δεν επιλέξαμε μόνο κάποιες σημαντικές ταινίες του Μανθούλη να δείξουμε, δυστυχώς ένα μέρος σε κάθε θέαμα το μπορείς να δείξεις. Είναι τόσο μεγάλο, 120 ταινίες. Είναι ένα τεράστιο φεστιβάλ, αυτό δεν μπορεί να είναι σε ένα αφιέρωμα. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε κάποιες ιδιαίτερες στιγμές αυτού του έργου του, από τα πρώτα του έργα, τα οποία είναι δυσέβρετα, τα τρία ντοκιμαντέρ, και δυστυχώς τα μόνα που έχουν σωθεί από αυτή την πρώιμη, μπορεί να πει κανένας, κινηματογραφική παραγωγή του, που έβαλε πολύ σημαντικές βάσεις για το ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα. Επίσης, τρεις από τις ταινίες της περίοδου που ήταν στη Γαλλία, πολύ σημαντικές, μια προσπάθεια που δυστυχώς δεν βρήκε συνεχιστές, όταν αποφάσισε στα πλαίσια της κοινότητας, ελληνικής κοινότητας του Παρισιού, να καταγράψει τις μαρτυρίες σημαντικών Ελλήνων της Διασποράς, και έτσι να έχουμε ένα σημαντικό οπτικοακουστικό αρχείο. Σώθηκαν αυτές οι ταινίες, τις οποίες επίσης παρουσιάζουμε, μαζί και βέβαια από τις σημαντικές κλασικές τους, και έτσι απαρτίστηκε, αν πει κανένας, το κινηματογραφικό κομμάτι, μαζί βέβαια και με τον ίδιο τον Μανθούλη, έτσι όπως τον κατέγραψαν διάφοροι κινηματογραφιστές στην κατηγορία των ταινιών, που λέμε αυτοπροσώπως δηλαδή, όπου ο ίδιος ο Μανθούλης μιλάει για τη ζωή και το έργο του. Αλλά πέρα από το κινηματογραφικό βέβαια κομμάτι αυτού του αφιερώματος, είναι αυτό που στη ιστοσελίδα που έχουμε φτιάξει ειδικά για το αφιέρωμα, η οποία παρουσιάζεται και στο δικτυακό τόπο του Φεστιβάλ Ολυμπίας και του Φεστιβάλ των Χανίων, πολύ υλικό που αφορά και τις ταινίες, αλλά και άλλο άγνωστο υλικό, ντοκουμέντα και φωτογραφίες που προέρχονται από το αρχείο του Ροδίρου Μανθούλη. Καλό θα είναι οι ακροατές μας να περιπλανηθούν σε αυτές τις σελίδες, γιατί έχει πράγματι πάρα πολύ υλικό, και ελπίζουμε σύντο χρόνο να το πλουτίσουμε ακόμα περισσότερο και να συμπεριβάλλουμε όσο δυνατόν περισσότερα από αυτά που έχει δώσει ο Μανθούλης, και πιστεύω ότι αποτελούν μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη, όχι μόνο για τους κινηματογραφιστές, αλλά για όλους τους σκεπτόμενους ανθρώπους. Αυτή είναι η συντομία για το φίλο.
Ο τίτλος Νίκο Θεοδοσίου, «Μια τρίτη ματιά», που πέρα από την ματιά, την προσέγγιση που μας είπες, εμπεριέχει γενικότερα μέσα στις ενότητες τη λέξη τρία. Τρεις τόποι, τρία πρόσωπα, τρεις σταθμοί. Και αυτό υπάρχει ένας λόγος.
Όχι, δεν είναι συγκεκριμένος. Μπορεί να πει κανένας ότι τυχαία βγήκε. Η τρίμα και εξήγησε για ποιο λόγο. Το τρία στις επόμενες ενότητες μάλλον ήταν τυχαίο, γιατί πράγματι είναι τρία σωζόμενα ντοκιμαντέρ της πρώτης περίοδου. Mm-hmm. Είναι τρία τα πρόσωπα τους Έλληνες της Διασποράς που καταγράφει σε αυτές τις μεταγενέστερες ταινίες ο Ροδίρος Μανθούλη. Και επίσης οι τρεις σημαντικές, για μένα σημαντικοί σταθμοί στην κινηματογραφική του καριέρα, σταθμοί μάλλον στον κινηματογράφο, οι τρεις ταινίες που επιλέξαμε, το «Πρόσωπο με πρόσωπο», ταινία του 66-67, ταινία μυθοπλασίας, τρομερά σημαντική. Η ταινία για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, καθώς είναι ο πρώτος, πριν ακόμα ασχοληθούν και ιστορικοί με αυτό το θέμα ταμπού της ελληνικής ιστορίας, ασχολείται ο Ροδίρος Μανθούλης. Εμείς βέβαια παρουσιάζουμε στο αφιέρωμα την εξάωρη version, που ήταν παραγωγή της ΕΡΤ, όπου παρουσιάζεται όλο το υλικό που είχε συγκεντρώσει ο Μανθούλης. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή την εξάωρη version. Και επίσης το εκπληκτικό docu-fiction, ντοκιμαντέρ μυθοπλασία, που είναι το «Blues με σφιγμένα δόντια», ναι, που είναι αποτέλεσμα μιας επίσης τρομερής δουλειάς ντοκιμαντερίστικης που έκανε στην Αμερική, με την ταινία «Τη δύο ώρα του ανεβαίνοντας στο Μισισιπί», όπου για πρώτη φορά αναδεικνύει τη ζωή, την μουσική των μαύρων, ξεχασμένη την περίοδο εκείνη.
Εξαιρετική
αυτές
η ταινία.
Είναι όντως πολύ σημαντικές, δηλαδή, και πολύ σημαντικές αυτές οι δουλειές τους. Και αυτό είναι το τρίο των, ας πούμε, κλασικών ταινιών. Εκεί σταματάει για να φορά στο τρία, δεν νομίζω ότι συνεχίστηκε.
Και επειδή όπως το έχεις γράψει πολύ ωραία στο κείμενό σου και μου άρεσε πολύ, είναι ότι ύστερα από μια κουβέντα που είχατε κάνει με τον Ροβίρο Μανθούλη, θεωρεί πως ένα δραματικό στοιχείο σε μια ταινία πρέπει να εμφανίζεται τρεις φορές. Η τρίτη επανάληψη ολοκληρώνει ένα κύκλο χωρίς όμως να τον κλείνει. Οπότε εύχομαι να μην κλείσουν και ποτέ τα αφιερώματα που θα γίνονται και μελλοντικά στο έργο του Ροβίρου Μανθούλη.
Όχι, δεν πρέπει να είναι και ευκαιριακά. Και εδώ που τα λέμε δεν έχουν γίνει και πάρα πολλά αφιερώματα, δυστυχώς, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επανερχόμαστε συνεχώς. Γιατί όσο προσεγγίσουμε το έργο του, επειδή είναι ακριβώς πάρα πολύ πλούσιο, βλέπουμε, ανακαλύπτουμε και καινούργιες πτυχές.
Έτσι. Τελευταία είχε γίνει μια ρετροσπεκτίβα στο έργο του από το κανάλι της Βουλής με αφορμή τη βράβευση του Ροβίρου Μανθούλη το 2015. Κύριε Φραντζεσκάκη, θα μας μιλήσετε λίγο για την επανέκδοση των βιβλίων.
Ναι, καταρχήν οφείλω να ευχαριστήσω τον Νίκο. Ξέρετε, ορισμένα πράγματα γίνονται καμιά φορά πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο ευέλικτα όταν υπάρχουν άνθρωποι που συναντιούνται στον χρόνο. Και με τον Νίκο εδώ και πολλά χρόνια γνωριζόμαστε, συνεργαζόμαστε. Η πρόσκληση για την επανέκδοση των δύο τόμων «Ο κόσμος κατ' εμέ, ο βίος και τα πάθη μου, η ζωή όπως την είδε ο Ροβίρος Μανθούλης», για μας ήταν κάτι, τι να πω, πολύ αυτονόητο μέσα σε ένα κύκλο εκδόσεων που υπάρχουν από τις εκδόσεις Πηξίδα της Πόλης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, για δύο βασικούς λόγους. Ο Ροβίρος Μανθούλης, κινηματογράφος, ένας άνθρωπος που έχει διδάξει κατά την ταπεινή μου γνώμη το πώς προσεγγίζουμε αυτό που λέμε ντοκιμαντέρ και νεότερη ιστορία. Άρα ένας λόγος απολύτως συμβατός με αυτό που κάνουμε ως φεστιβάλ. Και απ' την άλλη απολύτως συμβατό και με το δεύτερο αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια, το ντοκιμαντέρ, την ιστορία, την προφορική μαρτυρία. Θεωρώ πολύ χαρακτηριστική μια φράση που με συνεπήρε μέσα στις πολλές αυτού του βιβλίου. Τις πολλές εννοώ που υπάρχουν διάσπαρτες μέσα σε έναν χυμαρόδι λόγο. Δύο τόμων που σε μπλέκει μέσα σε ένα αιώνα με πολλά ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα που το μόνο που μπορεί να θέλει κάποιος διαβάζοντας, ξεφυλίζοντας, όπως και βλέποντας τις ταινίες του Ροβίρου Μανθούλη, είναι να μην τελειώσει αυτό που έχει στα χέρια του, αυτό που έχει στην εικόνα του, οι λέξεις που διαβάζει. Αυτό που γεννάνε τα κείμενα αυτά, όπως και γεννούν και οι εικόνες του Ροβίρου, είναι κατ' εμέ, έτσι λίγο ταπεινά, τυχερός που ήσουν εκεί. Τυχερός που ήσουν εκεί και άκουγες πράγματα. Τυχερός που ήσουν εκεί που έβλεπες πράγματα. Τυχεροί εμείς που κατέγραφες πράγματα. Λέει ο Ροβίρος Μανθούλης στον πρόλογο που υπάρχει στο «Ο κόσμος κατ' εμέ», «Δεν αφηγούμε την ιστορία με μεγάλο γιώτα, γιατί το βιβλίο μου θα ήταν ίσως βαρετό. Άλλωστε είναι ο κόσμος κατ' εμέ. Μια αφήγηση προφορική μιας απροσδόκητης ζωής, ο βίος και τα πάθη που είχα την τύχη να υποστώ». Για μένα αυτή η φράση κλείνει τα πάντα. Ο κόσμος κατ' εμέ δεν είναι μια αυτοβιογραφία ενός ανθρώπου που έρχεται να επιβεβαιώσει το εγώ του. Είναι ένας αιώνας ολόκληρος με πολύ σκληρά αλλά και πολύ δυνατά γεγονότα, όπως την έζησε ένας άνθρωπος ο οποίος, επιτρέψτε μου, νομίζω ότι είχε αυτό που δεν έχουν πολλοί από μας πλέον, να είμαστε εκεί όταν η ιστορία γεννιέται και να είμαστε εκεί αγκαλιάζοντας, συμμετέχοντας αλλά και καταγράφοντας. Αυτό που λέμε όσοι ασχολούμαστε, αν θέλετε, και με τον τομέα εκείνο της προφορικής ιστορίας, οι ιστορίες υπάρχουν παντού, υπάρχουν δίπλα μας. Εμείς πρέπει να είμαστε σε θέση να ακούσουμε και να καταγράψουμε όλες αυτές τις ιστορίες. Νομίζω ότι τόσο ο κόσμος κατ' εμέ, όσο και οι σκιές πάνω στον άσπρο τοίχο, είναι δύο από τις πινελιές μέσα στον πυκνό και γραπτό λόγο του Ροβίρου Μανθούλη. Έχουμε πει με τον Νίκο ότι ως φεστιβάλος εκδόσεις της πόλης θέλουμε να δώσουμε, να αναστήσουμε, όπως γράφει ο Ραβύρος Μανθούλης σε αυτό το όμορφο σημείωμα που έχει στείλει για την έκδοση, όσα κείμενα μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν, γιατί νομίζω στο πέρασμα του χρόνου τα κείμενά του έχουν αυτή την διαχρονική διαχρονικότητα, τη μοναδική διαχρονικότητα, με συγχωρείτε, που τους αξίζει και οφείλουμε να βοηθούμε να είναι στην επικαιρότητα. Κλείνοντας, αν θέλετε, αυτή την έτσι αναφορά, νομίζω ότι οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ πάλι στον Νίκο, στο Φεστιβάλ Ολυμπίας, για αυτή την συνεργασία, που δίνει τη δυνατότητα τόσο σε εμάς, στα δύο φεστιβάλ δηλαδή, να κάνουμε μια κοινή δράση τόσο σημαντική, αλλά παράλληλα δίνουν και τη δυνατότητα σε όσους γνωρίζουν το έργο του Ραβύρου Μανθούλη να θυμηθούν μοναδικές στιγμές από σπάνια ντοκουμέντα και σπάνιες δουλειές στο πέρασμα αυτού του χρόνου, και φυσικά στους νεότερους τους δίνει τη δυνατότητα από ένα υλικό που είναι μοναδικό και σπάνιο να τον προσεγγίσουν και να γνωρίσουν και το σκηνοθέτη δημιουργό, αλλά να γνωρίσουν αυτό που, επαναλαμβάνω, μεγάλα κομμάτια της ιστορίας που έχουν μείνει στην αφάνεια και δεν δίνεται δυνατότητα συχνά να τα συναντήσουμε. Φυσικά όλο αυτό και με τους τρεις μας, να το πω εγώ τώρα αν θέλετε, έχει και μια συζήτηση που γίνεται το Σάββατο απόγευμα. Είναι 6 ώρα, 3 Απριλίου. Εμείς που είμαστε εδώ με το δικό σας συντονισμό, ο Δημήτρης Σπύρου, ο Σταύρος Ψηλάκης, ο Άγγελος Κοβότσος, ο Άρης ο Μπαφαλούκας, νομίζω δεν ξέχασα κάποιον, σε μια συζήτηση γύρω από τον Ραβύρο Μανθούλη, τη δουλειά του, το αφιέρωμα είναι η αφορμή αν θέλετε. Όλα αυτά μέσα από τους διαδικτυακούς τόπους του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και τα social media αντίστοιχα. Και φυσικά το αφιέρωμα, το οποίο είναι σε εξέλιξη, θα είναι σε εξέλιξη, μέσα από το online.olympiafestival.gr.
Κύριε Φραντζεσκάκη, νομίζω μας τα είπατε όλα. Εγώ θέλω να σταθώ πάρα πολύ στο κομμάτι προσέγγισης των νέων. Να πάρουν τα βιβλία αυτά, τα δύο τουλάχιστον. Αύριο είναι και η Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Μακάρι να ξαναγαπηθεί το βιβλίο και να γυρίσουμε στο χαρτί. Και βέβαια να πούμε ότι όλες αυτές οι προβολές είναι δωρεάν στο manthoulis.olympiafestival.gr. Και Νίκο, έχεις νομίζω εκφράσει πάρα πολύ όμορφα τη λέξη φίλος, η οποία έχει μια ιδιαίτερη αξία για το Ραβύρο Μανθούλη, όπως έχεις και εσύ ιδιαίτερη αξία για το Ραβύρο Μανθούλη. Πάντα θέλει να περιστοιχίζεται από φίλους, τους προτιμά από οποιονδήποτε άλλον είναι γνωστός για το όνομά του. Και γι' αυτό το αφιέρωμα δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί παρά με αυτή τη συνάντηση φίλων που μας είπε και ο κύριος Φραντζεσκάκης. Θα ακολουθήσει μία μικρή συνέντευξη του Ραβύρου Μανθούλη. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Έχουμε 4 λεπτά περίπου.
Νομίζω, Νίκος.
Νομίζω μας είπε όλα. Ναι, νομίζω να ρίξουμε το βάρος. Το αφιέρωμα βρίσκεται σε εξέλιξη, και οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες, όπως είπαμε, στην πλατφόρμα του Φεστιβάλ Ολυμπία, στο online.olympia.gr, μέχρι και την άλλη Κυριακή, οπότε υπάρχει χρόνος κανέναν να μπει μέσα, να περιηγηθεί, να δει όχι μόνο τις ταινίες που ανέφερα, αλλά και άλλο πλούσιο υλικό επίσης που υπάρχει από συνεντεύξεις του Μανθούλη και τα λοιπά, που εμπλουτίζουν ακόμα περισσότερα τη γνώση μας για αυτό το μεγάλο δημιουργό. Παράλληλα, όπως είπα, μπορεί να επισκεφτεί τις ιστοσελίδες μας. Αλλά ναι, ρίχνω βάρος σε αυτή τη συζήτηση. Τη θεωρώ σημαντική. Ο Ραβύρος επίσης θεωρεί σημαντική τους φίλους. Και θα είναι οι φίλοι αυτούς που ανέφερε και ο Μαθιός πιο πριν. Και νομίζω ότι ο καθένας από τη δικιά του τη μεριά έχει να συνεισφέρει σε αυτό που για μένα είναι το πιο ουσιαστικό. Δηλαδή, το τι έχει κερδίσει ο καθένας από την επαφή και την προσωπική σχέση που έχει με το Ροδίρο, αλλά και με το έργο του. Γιατί αυτό που έκανε ο Ροδίρος δεν μένει εκεί, δεν σταματάει εκεί, συνεχίζεται με εμάς και φυσικά ελπίζουμε και με τους νεότερους ανθρώπους οι οποίοι θα το γνωρίσουν, θα εμπνευστούν από αυτό και θα συνεχίσουν. Γιατί η ζωή συνεχίζεται και η δημιουργία συνεχίζεται. Έτσι λοιπόν θεωρώ πολύ σημαντική την μεθαυριανή συζήτηση που θα γίνει στις 6 το απόγευμα. Θα τη δει ο καθένας μέσα από τα social media, θα είναι live αυτή η εκδήλωση και θα είμαστε εδώ και σαν φεστιβάλ, τα δύο φεστιβάλ και της Ολυμπίας και των Χανίων να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια για ανάδειξη του έργου του. Αλλά και να το πάμε παραπέρα, όπως είπα.
Έτσι, εύχομαι λοιπόν να εξακολουθούμε να βλέπουμε τις ταινίες του Ροβίρου Μανθούλη, να διαβάζουμε τα βιβλία του, να γίνονται αφιερώματα με μια τέταρτη, πέμπτη και ούτω καθεξής ματιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ραντεβού το Σάββατο online στη συζήτηση φίλων.
Εξαιώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και... Ας ανατρέξουμε να δούμε ταινίες και να διαβάσουμε για και από τον Ροβίρο Μανθούλη.
Ο λόγος τώρα στον Ροβίρο Μανθούλη. Ευχαριστώ θερμά τον Νίκο Θεοδοσίου για αυτή τη συνομιλία, αλλά και κυρίως για την επιμέλεια του αφιερώματος και τον κύριο Φραντζεσκάκη για την επανέκδοση των βιβλίων. Ο κόσμος κατ' εμέ που επανακυκλοφόρησε σε δύο τόμους δεν είναι μία συνηθισμένη βιογραφία. Είναι ένα χρονικό αναμνήσεων και γεγονότων σχεδόν ενός αιώνα. Μία υπόγεια ιστορία του 20ου αιώνα στην Ελλάδα και όχι μόνο και στον υπόλοιπο κόσμο, τον οποίο έχεις, Ροβίρο, διασκίσει, μελετήσει και αποκαλύψει μέσα από 122 ταινίες και 17 βιβλία.
Παραπάνω. 20.
Όλο προστίθονται. Στο προήμιο του βιβλίου γράφεις «Να ήταν μόνο οι βάρβαροι που μας αποδεκάτησαν, ο ράφτης μου κάηκε, ο γιατρός μου αυτοκτόνησε, η παραγωγή μου όλοι ένας-ένας φαλήρισαν. Πώς έγινε και παίζησαν όλες αυτές οι σελίδες, πώς έγινε και δεν απολέστηκαν όλα αυτά τα νιάτα, πώς».
Πώς, με ρωτάς.
Ναι.
Κοίταξε να δεις. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει κανείς αυτή την ερώτηση, γιατί δεν έχω πάρει χαμπάρ καθόλου ότι, ότι έγινε αυτό. Είτε με ποιο τρόπο έγινε και τι κέρδος, τι πρόσθεσα εγώ προσωπικά για να γίνει αυτό. Ή όλα γίνανε φυσιολογικά. Απλώς πρέπει να είναι κανείς φυσιολογικός. Νομίζω ότι όταν είσαι φυσιολογικός, η ζωή σε τραβάει. Σε τραβάει ο βίος, σε τραβάει ο κόσμος. Όταν κάνεις τον έξυπνο, κάπως κοντάφτεις και δεν σε δέχεται το περιβάλλον. Οπότε αν σε δέχεται το περιβάλλον, θα σε αφήσουν ελεύθερο και δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να εξηγήσει ένα μέρος. Το άλλο είναι βέβαια η οικογένεια, η οποία είναι μια σειρά από παιδείες, για να το πω στο μικροθυντικό. Η οικογένεια η οποία ήταν μια εκπληκτική οικογένεια και ο πατέρας μου, ο οποίος μου είχε δώσει μια εξαίρετη παιδεία. Να σκεφτείς ότι ο πατέρας μου ανάμεσα στην παιδεία ήταν και το να με αφήνει ελεύθερο. Δηλαδή σε ηλικία 13 χρονών εγώ κάνω αντίσταση μαζί με άλλα παιδιά και με κίνδυνο. Πάμε και γράφουμε στους τοίχους και μπορεί να μας δει ένας οποιοσδήποτε και να μας σκοτώσει. Και ο πατέρας μου, ο καημένος, δεν μου είπε ποτέ να μην πάω. Και μάλιστα μια μέρα μου λέει, βρε παιδί μου, πες μου τι έχεις να κάνεις, να το κάνω εγώ. Ήταν αυτό το είδος του πατέρα. Mm-hmm. Και αυτό με οδήγησε σε ό,τι άλλο έκανα ήταν πατρικό. Δηλαδή μπήκα στην αντίσταση, στην ΕΠΟΝ ας πούμε. Ξεκίνησα με το ΡΙΑΜ των νέων, γιατί δεν είχε γίνει ακόμα η ΕΠΟΝ. Μετά όταν έγινε ΕΠΟΝ, ύστερα η διάπλαση των παιδών, όλα αυτά τα πράγματα και διάβαζα. Κάποια στιγμή Είχα αρχίσει να έχω ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Ξεκίνησε από τη διάπλαση των παιδών, βέβαια, γιατί ήταν μια εκπληκτική παιδεία στην Ελλάδα, εξωσχολική, που είναι κρίμα που σταμάτησε και κανένας δεν την συνέχισε, αλλά η Ελλάδα χάλασε, νομίζω, από το αυτό που ήταν τότε. Και, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, εγώ προχωράω κατά κάποιο τρόπο και, ας πούμε, προστίθοντας στη διάπλαση των παιδών, που ήταν ήδη μια μικρή κουλτούρα για τους νέους, προσθέτω διάφορες δικές μου έρευνες. Δηλαδή, είχα ανάγκη από βιβλία. Και βιβλία δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε στην κατοχή, ας πούμε, γιατί εγώ τότε μεγαλώνω στην κατοχή. Και ψάχνω δανειστικές βιβλιοθήκες και έχω μία βρει του Λεφεουδάκη, μία δεύτερη στα γραφεία της διάπλασης των παιδών, όπου έχω τον Ξενόπουλο, τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, να μου λέει τι να διαλέξω από μία βιβλιοθήκη την οποία είχε εγκαταστήσει ο Τίτος Πατρίκιος. Και τελικά άρχισα να βρήκα και μια άλλη και μέσα από τις βιβλιοθήκες αυτές διάβαζα. Θυμάμαι μια φορά, έλεγα, μα τι συμβαίνει, διάβαζα ένα βιβλίο την ημέρα. Ένα βιβλίο την ημέρα. Κάπου είχα αρχίσει να έχω μια εικόνα του κόσμου που μας περιβάλλει μέσα από την τέχνη και από, τα διαβάσματα. Αλλά λέω τέχνη γιατί δεν υπήρχε έκθεση στην Ελλάδα, στην Αθήνα, αυτή την εποχή των νιάτων των δικών μου, που δεν ήμουνα στα εγγένεια, μονίμως.
Άρα, Ροβίρο, την παιδεία την ορίζεις μέσα από τα βιβλία, από το διάβασμα και από την τέχνη.
Βέβαια.
Και γιατί σήμερα στις μέρες μας δεν υπάρχει παιδεία?
Κοίταξε, η παιδεία έχει τρεις μορφές, τρεις στάδια μάλλον. Το ένα είναι η οικογένεια. Το άλλο είναι το σχολείο. Και το άλλο είναι ότι μετά το σχολείο υπάρχει μια μετασχολική παιδεία. Δεν έχει σταματήσει να παιδεύεται, να εκπαιδεύεται ο πολίτης. Συνεχίζει. Δηλαδή πώς συνεχίζει? Με την εφημερίδα, με το περιοδικό, με την πολιτική, με το ραδιόφωνο, με την τηλεόραση. Όταν όλα αυτά που ανέφερα είναι χάλια, δεν υπάρχει αυτή η περίφημη μετασχολική παιδεία. Και όλη η παιδεία που είχες μέχρι τότε χαλάει αυτή την εποχή που, από την αντισχολική παιδεία που έχεις. Γιατί στην ουσία η μη σχολική παιδεία είναι αντισχολική, διότι αυτό που παρακολουθείς, που βλέπεις, που σου ετοιμάζουν, είναι πράγματα τα οποία δεν σε αποχαυνώνουν. Και στη συνέχεια αδιαφορείς για οτιδήποτε καλό ποιοτικά, μια καλή ταινία, όταν εγώ θυμάμαι ακόμα, αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει παντού. Πήγα και είδα μια ταινία του Μπέργκμαν στο Παρίσι και ήταν 4 άτομα μέσα. Δηλαδή, γιατί και με έμεινε 2 εβδομάδες. Και έχει μια άλλη γαλλική ταινία με ηθοποιούς, κωμικούς κτλ. Που κάνει θράψη. Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι κάτι που πρέπει να ασχοληθεί κανείς πολύ σοβαρά. Και με τη μελέτη του, αλλά και με την εφαρμογή του. Μια οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και αν δεν μπορεί η κυβέρνηση, οι δήμαρχοι. Και αν δεν μπορούν οι δήμαρχοι, τα σωματεία. Δηλαδή πρέπει με το ζόρι να περάσει κανείς, να περνάνε όχι μόνο καταρχήν στο σχολείο. Βέβαια, αλλά στο σχολείο δεν την έχουμε αυτή την παιδεία. Το ξέρουμε πολύ καλά. Αν ρωτήσεις ιστορία, ένα οποιοδήποτε παιδί, για να μην σου πω και μεγάλο βέβαια, γιατί έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεν θα ξέρει να σου το πει κανείς.
Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρατηρούμε δίπλα μας και να μην αφήνουμε έτσι τα πράγματα να κυλούν χωρίς να δίνουμε σημασία. Αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, πρέπει να τα ελέγχουμε όλα. Με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο. Με τα μάτια, με τη μύτη, με το στόμα, με τα χέρια, με τα πόδια, με οτιδήποτε έχουμε. Δηλαδή θα δοκιμάσουμε ένα φαγητό ή ένα ποτό για να δούμε αν είναι καλό. Και αν δεν είναι, δεν πρέπει να το φάμε, ούτε εμείς ούτε κανείς άλλος. Και το ίδιο με τα μάτια που έχουμε. Περπατάμε και βλέπουμε πράγματα απίθανα, τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Έχουμε πεζοδρόμια που είναι χαλασμένα και πέφτει ο άλλος και σκοτώνεται. Mm-hmm. Εγώ προτείνω στην υπουργό μας, λέω, κοιτάξτε, εγώ έχω ένα σπιτάκι, ένα χώρο ας πούμε, τον δίνω δωρεάν στη δική μου περιοχή που είναι στη Κυψέλη. Mm-hmm. Και εσείς πρέπει να κάνετε σε όλη την Ελλάδα, είναι αστείο το κόστος του να βάλεις κάποια βιβλία και θα βοηθήσεις αν είναι καινούρια και τους συγγραφείς με αυτόν τον τρόπο και θα έχει ο κάθε Έλληνας τη δυνατότητα να πάει να περνάει απ' έξω και να λέει «Α, βιβλιοθήκη, μπαίνω μέσα να δω».
Μικρές βιβλιοθήκες.
Αν δεν ξέρει πού είναι και τι, δεν ξέρει πού δεν πάει, θα πάει στην Εθνική Βιβλιοθήκη, δεν θα πάει.
Το θέμα είναι όμως ότι θα πρέπει να ξαναγαπήσουν και ιδιαίτερα έτσι εμείς η νεότερη γενιά που είμαστε πιο πολύ γενιά της εικόνας, το βιβλίο, το χαρτί, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή προείσταται, ειδικότερα στα παιδιά. Όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι.
Η μετασχολική παιδεία, η οποία θα έπρεπε να, ας πούμε, τουλάχιστον από τις τηλεοράσεις, γιατί αυτό βλέπαμε όλοι στην αρχή, και έπρεπε να μείνουμε και να βλέπουμε στην τηλεόραση ό,τι θα βλέπαμε στο καλό σινεμά. Αυτό δεν είναι κανένα σπουδαίο πράγμα, αλλά όλων των ειδών και λίγο πιο αστείο και λίγο πιο σοβαρό. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην τηλεόραση είναι ότι έχουν χάσει το δρόμο για τον οποίο είχαν δημιουργηθεί και τώρα προχωράνε σε ένα τέτοιο είδος παιδείας, ας πούμε αρνητικής παιδείας, με όλα αυτά που μου είπες. Και εγώ δεν έχω τίποτα από αυτά και είναι δίπλα μου όλοι έχουν. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία έχει, πώς να πούμε, βυθίζει τον άνθρωπο σε αυτά τα μηχανικά πράγματα. Και δυστυχώς έχει πάρει μεγάλη έκταση. Τι να σου πω, είμαι ανίκανος να κάνω οτιδήποτε γι' αυτό.
Άρα, βιβλίο και παρατήρηση μας προτείνεις. Μεταξύ γραφής και σκηνοθεσίας, τι αγαπάς περισσότερο?
Σκηνοθεσία.
Γιατί?
Γιατί ο κινηματογράφος είναι ένας χώρος συγκρούσεων. Συγκρούσεων όχι μόνο πολιτικών και ηθικών και ανθρωπίνων κτλ. Αλλά και συγκρούσεων στο μοντάζ. Δηλαδή ο πραγματικός κινηματογράφος είναι αυτός που προχωρεί το έργο συνέχεια με συγκρούσεις μοντάζ. Μια σειρά από σκηνοθέτες, Eisenstein παραδείγματος χάρη, οι οποίοι ανακάλυψαν το μοντάζ. Mm-hmm. Δεν υπήρχε πριν. Πριν ήταν ένα πλάνο και έβλεπες αυτό το πλάνο, άντε και να έχει και ένα δεύτερο. Αλλά αυτό το οποίο δημιούργησε, ας πούμε, μια παιδεία μέσα στο δρόμο σου, τη ζωή σου, ας πούμε, είναι το ότι αυτό που βλέπεις στο κινηματογράφο, αυτό το κινηματογράφο, τον καλό κινηματογράφο, είναι ότι αισθάνεσαι μέσα από το μοντάζ που γίνεται. Δηλαδή, το μοντάζ είναι μια σύγκρουση. Δηλαδή, περνάει το ένα φιλμ, το ένα κομμάτι της ταινίας, περνάει απότομα στο άλλο κομμάτι. Mm-hmm. Αυτά, το ένα από τα δύο βιβλία που ζήτησες να σου μιλήσω, τα έχει και τα λέει. Έτσι. Αυτά.
Είναι το «Σκιές πάνω στον άσπρο τοίχο» που επίσης επανακυκλοφόρησε, στο οποίο λες ότι μοντάζ ίσον κινηματογράφος και κάτι το οποίο κάνει εντύπωση είναι...
Δεν λέω αυτό, λέω κινηματογράφος ίσον μοντάζ.
Α, δεν είναι το ίδιο, η ίδια ισότητα.
Δεν είναι, γιατί το μοντάζ μπορεί να μην είναι κινηματογράφος, να είναι μοντάζ άλλου πράγματος. Μιλάω κινηματογράφος αυτό που βλέπεις στην οθόνη δεν είναι ένα πλάνο, δεν είναι μια μηχανή η οποία συνεχίζει να δουλεύει. Αυτό δεν είναι κινηματογράφος. Εκτός αν κάτι συμβαίνει μέσα εκεί, το οποίο είναι εντελώς ιδιαίτερα ενδιαφέρον, και αυτό είναι ας πούμε μια έρευνα. Αλλά στην ουσία όλος ο κινηματογράφος και κυρίως το ντοκιμαντέρ, αλλά και ό,τι έχει σχέση με την πραγματικότητα και ό,τι έχει σχέση με μια παιδεία, με ελπίδες, με πολιτική, ας πούμε προτάσεις ή δεν ξέρω τι που κάνεις, μέσα από την ταινία σου προτείνεις κάτι. Λοιπόν, αυτό όλο το πράγμα για να ενδιαφέρει, γιατί αν έχεις ένα που μιλάει μπλα 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 επί μία ώρα στο σινεμά, δεν ενδιαφέρει. Εάν όμως έχεις κάποιον ο οποίος λέει σε κάποιον άλλον ότι δεν έχεις δίκιο και ο άλλος απαντάει, αυτό είναι μια συζήτηση, μια έρευνα. Το μοντάζ είναι αυτό. Σε οδηγεί με μικρές συγκρούσεις, γιατί εγώ έτσι το ονομάζω, το μοντάζ είναι συγκρούσεις. Ό,τι είναι συγκρούσεις είναι αυτό που σε οδηγεί στη ζωή. Δηλαδή, αν το ένα πράγμα έρχεται να βαραβρεθεί, να σταθεί μπροστά στο άλλο ή και να το εξαλείψει ή και να το αντικαταστήσει. Αυτή είναι η ζωή, συνέχεια. Θα το δούμε μπροστά μας παντού. Ας πούμε, ιδέες οι οποίες περιείχαν ακριβώς τις συγκρούσεις στο μοντάζ. Mm-hmm. Και αυτό είναι φυσικό, γιατί εγώ έκανα μια έρευνα για μια περιοχή εδώ γύρω από το Παρίσι που μου ζητήσαν να κάνω μια ταινία για το σπίτι, για το οίκο. Και πήγα πολύ πίσω να βρω την ιστορία, ας πούμε, και έφτασα στο σημείο όπου γεννήθηκε ο καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός γεννήθηκε πώς? Όταν οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα και είχαν ανακαλύψει ότι μπορούν να βρουν ένα χωράφι και να το φυτέψουν και να τρώνε από αυτόν τον τρόπο, από αυτόν τον τρόπο και όχι από άλλους, και έχουν χτίσει και ένα σπιτάκι και από τη στιγμή που πρέπει να είναι και μόνοι, ολόκληρο τον χρόνο εκεί. Ενώ παλιά γυρίζανε, τρέχανε να βρουν την τροφή. Και ξαφνικά δεν τρέχουν κάθονται, περιμένουν την τροφή. Όλοι μαζί σκάβουν και όλοι μαζί μοιράζονται τα πράγματα. Αυτή είναι η πρώτη, όπως ας πούμε, με πολιτική στάση η οποία υπάρχει. Mm-hmm. Για να μην περάσω σε ορολογίες. Και ξαφνικά έρχεται ένας ο οποίος ανακάλυψε ένα καλύτερο όργανο για να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά όταν το ανακάλυψε αυτός, είπε, κοιτάξτε, εγώ χρόνο να κάνει αυτό, αν εσείς θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, θα μου δίνετε το 10% από αυτό που θα βγάλετε από το χωράφι. Αλλά για να ξέρουμε ότι είναι δικό σου το χωράφι, πρέπει να τα χωρίσουμε. Και ξαφνικά, ενώ δεν υπήρχε πριν η ευθεία γραμμή, mm-hmm. δεν υπήρχε ευθεία γραμμή πουθενά μέχρι τότε. Ήταν όλα κάπως στρογγυλά. Τα σπίτια που είχαν χτίσει ήταν στρογγυλά και μπαίνανε από το ταβάνι. Mm-hmm. Μπαίνανε μέσα στο σπίτι. Δεν είχε ούτε παράθυρα ούτε πόρτα. Τα πρώτα αυτά στρογγυλά σπίτια. Και ξαφνικά έπρεπε να χωρίσουν τα στρέμματα. Αυτά τα οποία ο καθένας είχε τα χωρίσανε μεταξύ τους για να μην έχουν πρόβλημα αργότερα. Αλλά για να τα χωρίσουν έπρεπε να βρεθεί η ευθεία γραμμή. Γιατί δεν ήταν στρογγυλά. Ήτανε, και είναι αυτό που είπα κάποτε, η ευθεία γραμμή του καπιταλισμού. Γιατί έτσι έγινε. Ο καπιταλισμός γεννήθηκε με την ευθεία γραμμή.
Είναι σαν να λέμε τετραγωνίσανε τον κύκλο.
Μπράβο, τετραγωνίσανε τον κύκλο exactement. Αυτό είναι, λέω γαλλικά. Αυτό είναι το ακριβώς αυτό. Είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου. Και αλλά αυτό είχε μια πολιτική συνέχεια. Από εκεί ξεκινάει μια άλλη στάση πολιτική στα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν πάντα πράγματα που πρέπει κανείς να ανακαλύπτει, να ψάχνει. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να σου δίνουν αφορμές. Και οι αφορμές θα στη δώσει το περιβάλλον. Δεν είναι ποιος θα στη δώσει ο άλλος. Ποιος άλλος. Πού θα τη βρεις. Κάτι θα ακούσεις από εκεί και θα το ψάχνεις. Εγώ πώς γράφω τα βιβλία. Είμαι στη Γαλλία, διαβάζω ένα γαλλικό βιβλίο. Και αναφέρεται σε κάτι το ελληνικό. Το ψάχνω στην Ελλάδα και δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και λέω για Στάσου. Αυτό είναι ενδιαφέρον θέμα. Για να το ψάξω, το ψάχνω και γράφω ένα βιβλίο. Έτσι έχουν γραφτεί τα βιβλία μου. Είτε με αυτόν τον τρόπο, είτε με έναν ανάλογο τρόπο. Με το ψώνιο του να κάνεις, να βρεις κάτι και να το διαβάσεις. Ή να δεις μια ταινία και να τη δεις κτλ. Δεν τη βλέπεις την ταινία αυτή που θέλεις εσύ να κάνεις, την κάνεις. Δεν βλέπεις το βιβλίο πουθενά στον κόσμο. Εγώ αν δεις τα βιβλία μου, είναι βιβλία που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου. Δεν βρεις βιβλίο δικό μου, δεύτερο θέμα. Είναι ένα θέμα που δεν υπάρχει πουθενά άλλο βιβλίο.
Αυτό πώς το έχεις πετύχει να έχεις το πρωτογενή θέμα?
Δεν ξέρω, γιατί το έχω πετύχει. Δεν το κάνω για να πετύχω. Εγώ ψάχνω το θέμα. Έχω ενεργοποιηθεί από κάτι που είδα, που άκουσα κτλ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και λέω, ρε παιδί μου, για να ψάξω να το μάθω παρακάτω. Και ψάχνω στα γαλλικά, ψάχνω στα αγγλικά, ψάχνω στα ελληνικά. Δεν υπάρχει. Τώρα για μένα, έτσι πώς δουλεύω εγώ. Δεν υπάρχει. Και λέω, εγώ για να το ψάξω αυτό περισσότερο. Και ψάχνω το θέμα, φτάνω στο τελικό βιβλίο, το οποίο έχω, το δίνω και βγαίνει βιβλίο. Και τώρα εγώ έχω ένα βιβλίο. Δηλαδή η αρχαία Αργό δεν υπήρχε πριν. Ξέρεις κανένα βιβλίο με την αρχαία Αργό? Εγώ βρήκα όλη την αρχαία Αργό ξεκινώντας από μια ιδέα που βρήκα κάπου αλλού, ας πούμε.
Λες πως ο σκηνοθέτης πρέπει να παραμένει αθέατος, αν η ταινία να γυρίστηκε μόνη της. Επειδή μιλάμε για βιβλία, αυτό μπορεί να γίνει και γράφοντας ένα βιβλίο?
Νομίζω ότι όχι με το βιβλίο. Δηλαδή, δεν ξέρω, εξαρτάται. Αν θέλεις το βιβλίο να έχεις ωραία γλώσσα, και χάνεις το περιεχόμενο. Αυτό θα είναι το αντίστοιχο στο βιβλίο. Αλλά νομίζω ότι σπάνια κάποιος θα προσέχει, θα κάνει επίδειξη μιας γλώσσας που ξέρει καλά, ας πούμε, και δεν θα ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το θέμα. Σπάνια θα συμβεί αυτό και πολύ αμφιβάλλω ότι και αν συμβεί, ότι θα περάσει. Ενώ στον κινηματογράφο συμβαίνει συχνά ο σκηνοθέτης κάνει επίδειξη της σκηνοθεσίας σε κάποιες στιγμές για να δείξει τι να κάνει, ας πούμε, κάτι το πρωτότυπο κτλ. Και να το κάνει έτσι ώστε να φανεί. Mm-hmm. Και να πει ο άλλος, α, ξέρω, αυτή είναι ο σκηνοθέτης τάδε. Δηλαδή, δεν πρέπει να προβάλλεται ο σκηνοθέτης, η ταινία πρέπει να προβάλλεται. Το αν την έκανε ένας σκηνοθέτης είναι φυσικό, δεν είναι θέμα. Δεν κάνεις μια ταινία για να σε γνωρίσει, για να μάθουν όλοι ότι είσαι σκηνοθέτης και να σε θαυμάζουν και να λένε, α, πέρασε το σκηνοθέτη. Εσύ θα μπορούσες κάλλιστα να κάνεις την ταινία, να είναι εκπληκτική και να μην την ονομάσεις καθόλου. Μην βάλεις και το όνομα. Δεν έχει τόσο σημασία το όνομα. Σημασία έχει η ταινία.
Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πεις πώς νιώθεις για την αγάπη όλων των φίλων σου και ιδιαίτερα του Νίκου του Θεοδωσίου, ο οποίος επιμελήθηκε αυτό το εξαιρετικό αφιέρωμα που τρέχει εδώ και μία εβδομάδα και από ό,τι έχω μάθει πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πώς νιώθεις λοιπόν για αυτό το αφιέρωμα και τι θα έλεγες στους νεότερους φίλους και στους ακροατές της εκπομπής?
Κοίταξε, ο Νίκος είναι αδελφός μου. Είναι ένας αδελφός, όπως λέγονται αδελφοί αυτοί που είναι στα μοναστήρια. Είναι αυτό, είμαστε ένα μοναστήρι με την έννοια ότι δεν βλέπουμε πολύ κόσμο και κάνουμε πράγματα τα οποία σπάνια βλέπεις γύρω σου. Και ο Νίκος και εγώ και μια σειρά από σκηνοθέτες, άτομα γενικότερα στο χώρο της κουλτούρας, τα οποία έχουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα πράγματα, για τη ζωή, για την τέχνη. Και είναι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν. Αλλά είναι πολλοί που έχουν και δεν τους ξέρω. Εγώ τυχαίνει να έχω αυτούς τους φίλους, δεν ξέρω όλο τον κόσμο. Όταν λέω φίλους, όλοι είναι φίλοι μου, αλλά είναι άνθρωποι που με τους οποίους έχω ζήσει. Έχω ζήσει είτε σαν καθηγητής κάποιον, είτε σαν στη σχολή κινηματογράφου ενώ, του Σταυράκου που ήμουνα. Είναι, τι να σου πω, θα σου πω μόνο ένα πράγμα που θα απαντάει σε όλα. Με παίρνει ένα τηλέφωνο από την Αθήνα και μου λέει, κύριε Μανθούλη, θέλω να έρθω στο Παρίσι να σας δω. Λέγομαι Ρασούλης και ήρθα να σας ευχαριστήσω για όσα άκουσα και βοηθήθηκα από εσάς όταν ήμουν μαθητής σας στη σχολή Σταυράκου. Ο Ρασούλης δεν ασχολήθηκε όμως με τον κινηματογράφο καθόλου και ανακαλύπτω ότι αυτός που ήρθε ο Ρασούλης ήταν το νούμερο ένα εκείνη τη στιγμή στη μουσική. Και ξαφνικά, ότι μάλιστα όταν γυρίζω στην Αθήνα, με πήγε στην Κρήτη με όλη μου την οικογένεια, μας έστειλε από εδώ, μας έστειλε από εκεί, πληρώνοντας όλα τα έξοδα, ξενοδοχεία, τα πάντα. Ο Ρασούλης. Γιατί είχε μείνει 1-2 χρόνια στη σχολή και άκουγε ένα μάθημα. Εγώ αυτή τη συγκίνηση που είχα τότε είναι ανάλογη με αυτή που έχω τώρα.
Άρα, διότι... Ροβίρο, η φιλία, τα βιώματα και οι παρέες, όπως λέγανε παλιά.
Έτσι είναι, ναι.
Είναι αυτά που μας κρατούν.
Τα αδέρφια μου είναι εκεί. Τα αδέρφια μου. Αυτά βλέπω εγώ. Τα αδέρφια μου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Είναι πάντοτε χαρά και τιμή να μιλάμε στο ραδιόφωνο, αλλά και μεγαλύτερη να βρισκόμαστε και να συζητάμε από κοντά. Σε ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ θα τα ξαναπούμε και να είστε καλά.